Антон Кореневич в студії. Вітаю, Антоне. Давайте, напевно, ну от розпочнемо з того, що я вже нагадала, що відбулося 17 липня. Це, по суті, можна сказати, трагічна річниця цьогоріч. І, напевно, вже є поступ і в міжнародному, власне, провадженні, і в національному провадженні стосовно цієї справи. От давайте спочатку, напевно, поговоримо про міжнародну площину цієї справи. Прошу.
Ну, з самого початку було ясно, що ця справа, вона не буде обмежуватися лише юрисдикцією України, як держави у повітряному просторі, якої, власне кажучи, відбулася ця трагедія, а що п'ять держав, які, власне кажучи, для яких ця справа становить національний інтерес, це Нідерланди, Бельгія, Україна, Австралія і Малайзія, вони створили спільну слідчу групу Joint Investigation Team, яка, власне кажучи, займається розслідуванням цієї справи. А вона працює на базі в Києві, на базі Служби безпеки України і її слідчого управління. Відповідно, всі слідчі з п'яти держав залучені до цієї роботи. Ми всі знаємо, що основною ідеєю було, скажімо так, створення трибуналу, міжнародного трибуналу ад-хок на базі Ради безпеки ООН, як допоміжного органу Ради безпеки, з метою забезпечення того, що будь-яка держава світу видавала цьому трибуналу можливих злочинців, обвинувачених. Це, власне кажучи, саме тому, чому держави намагалися цей механізм створити, але ясна справа, Російська Федерація заветувала цю резолюцію. І от нещодавно було прийнято рішення про те, що винні у скоєнні цих злочинів, вони притягатимуться до відповідальності у межах національної судової юрисдикції Нідерландів, але відповідно з визнанням всіх тих слідчих дій, всіх тих процедур, які робила міжнародна слідча група тут у нас в Україні.
Що це, власне, от якщо розшифрувати це, щоб було зрозуміло слухачам і слухачкам, означає? Тобто юрисдикція Нідерландів. На чому це позначиться, власне, які наслідки правові, юридичні, і що це для нас означає для України?
Простою мовою це означає, що судовий процес відбуватиметься у Нідерландах. Тобто буде суд, буде суддя Нідерландів, які будуть відповідальними за цей процес, а вся інформація, яка була зібрана в Україні, всі слідчі дії, вони всі визнаватимуться, і про це була підписана нещодавно угода між міністрами юстиції Нідерландів і України.
А власне суд, який це буде в Нідерландах, тобто це звичайна якась юрисдикція, чи власне це все-таки буде спеціальний, можливо, колегіум суддівський, який буде це
розглядати? Це буде суд Нідерландів, який саме це вже вирішить національна судова влада Нідерландів, якому суду передати ці відповідні повноваження. Тобто, я так розумію, що від створення органу ад-хок, тобто спеціального тимчасового для розслідування цього одного злочину, відмовилися саме на користь Національного суду Нідерландів. Ну, власне, це можна пояснити декількома, напевно, обставинами. Головна з них те, що створювати міжнародний судовий орган, якому ніхто не видасть обвинувачених, наприклад, якщо це дійсно станеться, скажімо, обвинувачений XYZ, Російська Федерація його не видає, то, звичайно, для міжнародного права, для дипломатії, для міжнародного правосуддя, якщо не видають міжнародному трибуналу людину, ну, це негативно впливає на імідж взагалі всієї системи міжнародного правосуддя. З національним судом, ну, це не так іміджево негативно, скажімо так. Тобто, я думаю, що саме тому, з метою уникнення різноманітних там скандалів і якихось таких речей, то саме тому в Національному суді Нідерландів це буде проходити, цей розгляд справи. Це абсолютно для нас, наприклад, нормально. Тобто, я думаю, що ні в кого немає сумнівів, що Національна судова система Нідерландів здатна, власне кажучи, цю справу розглянути безсторонньою, нейтральною і неупереджено.
Ну, власне, наскільки я розумію, існують відповідні конвенції, які зобов'язують Російську Федерацію в тому випадку, якщо, власне, будуть підсудні з боку Російської Федерації, це буде визнано судом, а так чи інакше просто видати злочинців.
Власне кажучи, так. Тобто, на моменті, якщо буде судове рішення Нідерландів, що громадянин Російської Федерації, наприклад, X, винний у скоєнні цього злочину, то там дійсно так, видача може бути здійснена. Але ми ж говоримо про етап, власне кажучи, ще судового розгляду, тобто видачі ще до постановки фінального рішення суду. Ну і знову ж таки, тут може бути безліч інших проблем. Скажімо, дійсно, Нідерланди можуть посилатися на різноманітні міжнародні норми, а Російська Федерація скаже, ми своїх не видаємо. І, власне кажучи, там ця людина може там встановити якийсь там інтерес держави Росії. Ну, тут можливі різні інсинуації, але безумовно, якщо вже буде рішення суду Нідерландів, то цим людям буде важче, скажімо так, користуватися свободою пересування, навіть в межах тієї ж Російської Федерації.
А як сам, власне, буде відбуватися процес?
ну, процес буде відбуватися на основах, я так розумію, кримінально-процесуального законодавства Нідерландів, з урахуванням врахування і визнання всіх тих дій, які тут відбулися в Києві в Україні. Тобто все те, що назбирали тут, все те, що було оформлено тут відповідно до українського КПК, воно все визнайматиметься у Нідерландах.
Хто, власне, узагальнює і готує матеріали для передачі в Нідерландський національний судовий орган?
Це не дуже інформація, яка знаходиться в відкритому в просторі, скажімо так. Але я розумію, що це робить Головне слідче управління Служби безпеки України або інші слідчі управління СБУ, тому що з тої інформації, яка, знову ж таки, відома з відкритих джерел, то саме Служба безпеки бере участь від імені України у цій от JIT, Joint Investigation Team, тобто спільній слідчій групі з п'яти держав. Тобто я так розумію, що, умовно кажучи, всі п'ять держав беруть участь, але менеджером цього всього процесу є саме, очевидно, Служба безпеки України.
Антон, якщо говорити про відкритість інформації, от саме з відкритих джерел, власне, хто в цій історії працює більш відкрито? Тобто ви вже сказали, що Служба безпеки України, в принципі, вона не дуже надається до коментування, певно, своїх дій і цього процесу. Час від часу можна щось читати від тих чи інших посадових осіб Нідерландів стосовно того, що відбувається. Але наразі, в принципі, хто більш відкритий, більш детально розповідає про те, на якій стадії все зараз знаходиться?
Ви знаєте, Ларисо, я не хотів би, щоб мої слова були інтерпретовані, як Служба безпеки України щось не надає. В жодному разі ні. Я маю на увазі, що в відкритому просторі, те, що доступно звичайним громадянам, які можуть щось погуглити, знайти в інтернеті, то ця інформація відсутня. Це, в принципі, нормально, тому що є таємниця слідства. Тобто я в жодному разі не хочу сказати, що там хтось з Служби безпеки чи з інших правоохоронних органів недопрацьовує. Чи... Ні, мені здається, це робиться в інтересах слідства. І це все має бути передано. Головне, це щоб це все було передано у Нідерланди і щоб Нідерландський суд це взяв до уваги. І те, що зараз відбувається, власне, воно і покликане це зробити. Ці угода між Міністерством юстиції. І вона, власне кажучи, присвячена цьому визнанню процедур тут у нас в Україні, визнанню їх в судовому порядку в Нідерландах. Тобто я думаю, що насправді всі п'ять держав працюють добросовісно з метою притягнення до відповідальності винних. Я думаю, що давно всім очевидно, що винні – це громадяни Російської Федерації. І, звичайно, тут, мені здається, дуже важливо показати зв'язок оцих російських громадян, які вчиняли ці дії, по суті, з владою Російської Федерації, або, наприклад, їх чинний статус військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Тобто цей зв'язок з офіційними російськими посадовцями – це важливо. Я думаю, що те, що може викидатися у відкритий простір, його достатньо. Тобто найголовніше – це, щоб про цю трагедію не забували. Я думаю, що тут, ну, власне кажучи, всі держави, які постраждали від цієї жахливої трагедії, вони всі тут роблять все те, що може бути. Бачили, в Нідерландах поставили так зване, да, як там крісло чи якусь лавочку очікування відповідальності Російської Федерації. Прем'єр-міністр Австралії заявив, що Російська Федерація повинна співпрацювати з метою притягнення до відповідальності. Україна постійно заявляє, що треба притягнути винних до відповідальності. Тобто, я думаю, що тут просто треба розмежувати. Звісно, журналістам хочеться, щоб більше було у медіа, але є те, що можна показати суспільству, і є те, що поки що варто тримати в таємниці для того, щоб слідство було справді ефективним.
Антоне, як Російська Федерація, якщо є такі дані, власне, реагує на і публічні заяви, і взагалі на рух цієї справи?
Російська Федерація хоче, не щоб її не визнавали причетною до цих злочинів. Тому я думаю, що, очевидно, з усіма тими... тобто, я думаю, що сьогодні ясно, що ця дія вчинена російськими громадянами, або під керівництвом російських громадян. Мені здається, що сьогодні для Російської Федерації найважливіший момент – це приховати зв'язок цих російських громадян із офіційними діннями російської влади. Ну окей, це наші громадяни, але вони були там в відпустці, вони добровольці там Донбаса. Ну окей, ну він винний. Да, там, суд Нідерландів якоїсь Гаги, чи Ейндховена, чи Утрехта визнав його винним. Окей, гаразд, але це не має відношення до російської влади. І от тому я думаю, що от Україні, зокрема, тому що, можливо, Нідерландам може бути достатньо притягнути винну особу до відповідальності. Це найголовніше завдання судової системи, безумовно. Україні, напевно, треба намагатися показувати оцей зв'язок, який, очевидно, Російська Федерація буде приховувати. І те, що Бук їхній, звідки там зі Пскова чи ще звідкись, і те, що люди їхні в чині чи полковника, чи генерала відповідали за ці всі дії, ну і таке інше. Мені здається, що Україні треба працювати з метою показати оцей.
Ну, власне, навіть історія таких справ подібних показує, що доводити це дуже важко, і, в принципі, доводиться це легше, коли хтось йде на співпрацю, скажімо, показує, демонструє і засвідчує цей зв'язок безпосередній з, ну, скажімо, з офіцерським керівництвом Російської Федерації в даному випадку. Як ви вважаєте, от в який бік зараз йде слідство, чи взагалом можливо це на даний момент довести, і які докази, на ваш погляд, як юриста міжнародника, будуть релевантними для цієї справи, от доведуть цей зв'язок безпосередній, тому що це є дійсно важливо. Я з вами погоджуюся, що, напевно, це не дуже важливо для нідерландського правосуддя, тому що є винний або обвинувачений, тобто і головне довести цю справу до кінця. Власне, дійсно в цьому полягає справедливість правосуддя, але тут є інший аспект взаємин Росії і України і в міжнародному збройному конфлікті. І для нас важливо просто, щоб це, знову ж таки, було ще одним камінчиком в доказову базу для інших судових процесів, які для нас є визначальними і вирішальними. Отже, от в який спосіб це можна доводити, і чи можуть, знову ж таки, нам допомогти міжнародні слідчі або ж та група, котра працює? Тобто, наскільки вони усвідомлюють, що це важливо для міжнародного права, зокрема?
Я думаю, що це все довести можна, хоча, звісно, це важко, але тут ми повинні йти від загального до спеціального. Скажімо, ми говоримо про Україна, так, або та сторона, яка окрім України хоче довести російське втручання, російську участь у цих всіх діях, у цій всій діяльності. Ми говоримо про те, що Російська Федерація в той час здійснювала ефективний загальний контроль над всім, що відбувається на території біля Торецька, так, і там чи біля Сніжного, там, де відбувалася ця катастрофа. Тобто ми показуємо на мапах, наприклад, карти, які бачив весь світ завдяки там приватним службам розвідки, американським, зокрема, не будемо їх називати, але всі знаємо їх, так? Тобто, що все там контролювала Російська Федерація, що ті з'єднання бойовиків, які там знаходилися, що вони керувалися конкретними російськими офіцерами, надати їх чин, військову частину, посаду офіційну і неофіційно, за що вони відповідали у бойовиків. Показати, хто привіз звідки Бук. Що Бук, власне кажучи, не вкрадений в російської армії, в українській армії на Донбасі, а привезений з Росії, власне кажучи, на Донбасі.
Ну, начебто якраз шлях Бука простежений. Тобто, принаймні, є про це інформація.
Абсолютно. Тобто оці всі непрямі докази, якщо їх всіх розставити по ранжиру, по важливості, показати, що навіть якщо кнопку нажимав там шахтар з Донбаса, який ненавидить українську владу і стріляв він в український літак, то що він нажав цю кнопку, натиснув, тому що йому так сказав зробити російський полковник, він натиснув кнопку на російському буці, а його частиною чи його з'єднанням керували російські офіцери, зарплатню він отримував з Російської Федерації. Тобто і таким чином навіть вже тоді сама людина, яка натиснула на гачок, вона не так важлива, як показати всю ту ситуацію, в якій це все відбувалося. І, власне кажучи, міжнародне правосуддя, воно ж таки діє. Якщо ви згадаєте там якісь, скажімо так, дуже важливі судові процеси резонансні, Слободан Мілошевич, він особисто нічого не робив, у нього руки чисті. Але він створив весь той злочинний задум, як сказав Міжнародний кримінальний трибунал по колишньому славі. Він, звісно, не встиг довести справу до кінця через смерть Мілошевича, але що він створив всю цю ситуацію, в якій це стало можливим. І це, власне, я думаю, шлях для України в даному випадку.
Якщо говорити, знову ж таки, ви згадали пана Мілошевича, тут не можна не згадати іншу одіозну постать, це Володимир Путін, звичайно. От в даному аспекті, чи можна говорити і міркувати про те, що, власне, ця справа, вона прокладе такий конкретний місток саме до цього прізвища, як головнокомандувача, наприклад, військами і військовими Російської Федерації. Чи це неможливо, в принципі, тут може йтися ті тільки, можливо, про якусь посадову особу російської розвідки або, власне, будь-яку іншу військову посадову особу РФ?
Ви знаєте, я думаю, що ця конкретна справа, звичайно, не покаже пальцем на Путіна і не зробить його відповідальним. Але вся та колекція справ, яка зараз є у нас в міжнародній площині, пов'язані з Донбасом, це і MH17, який буде розглядатися в нідерландській судовій системі, це і міжнародний кримінальний суд, це і воєнні злочини, злочини проти людяності, вчинені в Криму та на Донбасі, і інші. Тобто, якщо ми це все зберемо докупи, то ми якраз і можемо показати, що оцю всю злочинну ситуацію створила Російська Федерація, і, звісно, Російська Федерація – це не аморфна, якась одиниця, а це конкретні люди, які відповідають за її політику, в тому числі, звичайно, і перша особа держави. Тобто одна справа, напевно, ні, але разом у сукупності от показати це все, власне, що те все, що відбувається в Криму на Донбасі, це все Путін. Безумовно. І всі злочини, які вчинені у Криму на Донбасі, це Путін. А найжахливіший злочин на Донбасі для міжнародного співтовариства – це, безумовно,
MH17. Якщо говорити про компенсації родинам загиблих, а що тут можна говорити і чи можна гіпотетично, якщо ми міркуємо про, власне, завершення вже цієї справи, чи буде сплачувати, скажімо, Російська Федерація в випадку визнання того, що злочин вчинив хтось з громадян Російської Федерації, бо сукупність, власне, кілька людей звідтам, стосовно виплати належних компенсацій родинам загиблих? І, в принципі, як ви вважаєте, чи існує юридичний механізм, а доброволя тут, напевно, не варто про це говорити, але юридичний механізм, який би примусив Російську Федерацію здійснити ці виплати?
Ну, з цим може бути важко, через те, що ми говоримо про судовий процес, де відповідальність нестимуть конкретні індивіди, фізичні особи. Позбавити індивідів фізичних осіб, їх власності, майна, рахунків для того, щоб здійснити компенсацію, так правосуддя може вчинити.
Але ж ми розуміємо, що тут не може йтися про якісь належні компенсації,
безумовно. Що... Але просто це так може відбуватися, що звинного, наприклад, так робиться в Міжнародному кримінальному суді там, чи в інших установах, що звинної особи дійсно там вона позбавляється майна, і це все йде там на користь жертв і їх родин. Якщо ми говоримо про державу Російську Федерацію, все-таки цей процес не проти Російської Федерації, це не міждержавний спір. Це справа конкретна кримінальна проти конкретних фізичних осіб. Мені здається, що ні. Лишень якщо ми доведемо в різних судових установах, на різних майданчиках відповідальність Російської Федерації, наприклад, в Міжнародному суді ООН відповідальність Російської Федерації за спонсорування терористичної діяльності на Донбасі, одним з елементів цієї діяльності може бути справа MH17, то тоді ми можемо говорити про таку відповідальність і компенсацію. Але це має бути міждержавна справа, а не справа, де є конкретні індивіди, як можливі порушники і злочинці.
Антоне, як в цій історії показала себе і проявила себе саме українське слідство? Ви вже трохи сказали про те, як працює СБУ, власне, дійсно. А злагоджено, я так розумію, що в групі всі працюють відповідно до вагомого внеску кожної сторони, хто там є присутній. Але, в принципі, якщо говорити про національну систему слідства, національну систему розслідування, як і, що головне, можливо, про що можна зараз поговорити?
Ви знаєте, я, знову ж таки, хочу зробити застереження про те, що багато інформації, вона, безумовно, є закритою з інтересів слідства, для того, щоб ніщо не заважало слідству відбуватися в належний спосіб і належні результати нам з вами надати. Мені видається, що оскільки зараз, через 3 роки після трагедії, ми говоримо про те, що вже є якась інформація, яка буде передана до Нідерландського суду.
Це вже хороший результат?
Це, безумовно, хороший результат. Ви розумієте, що працювати слідчим від 5 держав завжди важче, це завжди довше. Власне, тому і міжнародне правосуддя, воно повільніше, бо різні люди з різних правових систем, в них різні підходи. Мені здається, що те, що сьогодні ми говоримо про передачу справи до суду, мені здається, що те, що ми сьогодні вже маємо угоду між Україною і Нідерландами про визнання процедур і рішень. Я думаю, що слідчі, які беруть участь від України, вони висококваліфіковані. І в мене немає жодних підстав думати, що можуть бути якісь недопрацювання. Тобто я би не ставив зараз під сумнів будь-які дії з української сторони.
А наскільки взагалі важко от узгодити, власне, роботу міжнародної групи відповідно до кримінального процесуального, зокрема, кодексу України тут в Україні, і, ну, і подальше, власне, інші процедури, тому що, ну, процедура, в тому числі кримінально-процесуальна Нідерландів, ну, певно, що вирізняється. От наскільки взагалі важливо дотримуватися міжнародних стандартів в тому, що відбувається у нас тут, і, власне, які, можливо, важливі є речі, які треба було погоджувати в угоді, задля того, щоб, власне, власне, оцей механізм працював саме так. Тобто слідство ведеться в Україні, але все це буде розглядати нідерландська судова система.
Ну, власне, є дійсно міжнародні стандарти щодо, скажімо, збору інформації, щодо документування інформації, щодо фізичного її зберігання, того, як вона має виглядати і таке інше. Тобто тут в мене теж немає сумнівів, що оскільки це були слідчі з п'яти держав, що це все оформлювали все хоч і відповідності з українським кримінально-процесуальним законодавством, але воно все також оформлювалося у відповідності з міжнародними стандартами, щоб бути прийнятними потім або ж в трибуналі під егідою Ради безпеки ООН, як першочергово хотіли зробити п'ять держав, або ж в національному суді будь-якої держави. Тобто, я думаю, у нас є дійсно певні, скажімо так, стандарти оформлення і документів, і свідчень, і фізичних доказів. Я думаю, що, ну, знову ж таки, це таємниця слідства, тобто ми тут з вами не можемо бачити ці документи, ми не маємо до них доступу. Але я думаю, що справа настільки резонансна, і справа настільки важлива, і справа настільки дійсно, ну, не схожа на інші речі, ну, ніхто не збиває пасажирські літаки кожного дня величезні, так? Я думаю, що тут проблем немає, і я щиро вірю в те, що тут зроблено в Україні, що воно буде без проблем визнано прийнятним в нідерландському суді. І, власне кажучи, так само в інших юрисдикціях, наприклад, по іншим справам. Скажімо.
Ну, тут цікаво, що це для нас абсолютно новий, дійсно, досвід. І, в принципі, як приймаюча сторона, ми тут вперше, насправді, мали цей досвід. І щоб теж усвідомлювати, хто, власне, з української сторони відповідає за дотримання оцих всіх міжнародних стандартних процедур. Тобто, це Міністерство юстиції, це СБУ, це Генеральна прокуратура, це МЗС. Власне, хто контролює весь цей процес?
Я думаю, що це, конкретно ми розуміємо, що слідчі управління є в різних правоохоронних органах, і ці слідчі управління, вони здійснюють певні слідчі функції розслідування. Це може бути і Генпрокуратура, це може бути і військова прокуратура, це може бути і Служба безпеки України. Тобто по кожній конкретній справі визначається, хто веде розслідування і хто потім представляє документи до суду.
Ну от, скажімо, у цю двосторонню угоду готували, певно, що робочі групи, так, залученням, напевно, що фахівців з Міністерства юстиції, тому що там є відповідне управління або ж департамент, Міністерство закордонних справ, можливо, Генпрокуратура, СБУ. Наскільки от вам видається, що на цьому рівні все було злагоджено, пропрацьовано? Ну, оскільки вона вже підписана, це фактично реальний документ. Що можна сказати з цього приводу?
Я, знову ж таки, зважаючи на важливість резонансність цієї справи, я впевнений, що все контролювалося, скажімо так, на вищому рівні і що все дотримано. Тобто, скажімо, роль МЗС у цьому всьому, вона зводиться до офіційної передачі інформації. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо там про справи в міжнародному кримінальному суді, то там всю інформацію передає Міністерство закордонних справ, тому що так встановлено. Але все рівно правоохоронні органи, наші головні СБУ, ГПУ, військова прокуратура, вони здійснюють свої функції. А чому Мін'юст? Ну, тому що Мін'юст, він відповідає за оці всі процедури визнання і дотримання. Mm-hmm. Тобто, напевно, саме тому між двома міністерствами юстиції було підписано це все, ця угода.
Але вони просто є органами, які є фактично відповідаючими за подібного роду угоди.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Тобто, я думаю, що, знову ж таки, з українського боку, я впевнений, що все було зроблено в найкращому вигляді. І, знову ж таки, ви знаєте, знаючи трошки, як працюють ці органи, там є дуже гарні фахівці, професіонали, які дійсно можуть забезпечити належний рівень.
Антоне, а існує яка-небудь процедура, яка б дозволила, скажімо, адвокатам тих осіб, які попадуть на лаву підсудних, власне, оскаржувати відповідність або прийнятність наданих доказів за будь-якою процедурою або матеріального, або процесуального права?
Якщо справа буде в суді, а ми сподіваємося, що вона в суді буде, то прийнятність доказів буде одним з перших, що поставлять під питання адвокати. Та спілкуючись з адвокатами, які займаються справами у міжнародних судах, у міжнародних установах, прийнятність доказів, прийнятність свідчень, показань – це є одне з тих, що одразу ставиться під питання і атакується адвокатом. Безумовно. Безумовно, якщо це будуть висококваліфіковані адвокати, вони ставитимуть це під питання. Але, знову ж таки, є суд, і суд, оскільки суд в Нідерландах буде дивитися на те, що зібрано і оформлено в Україні, я впевнений, що він буде, ну, не те, що він буде якось дивитися одним оком на це все, ні, але він буде зважати на різність у підходах в різних юрисдикціях, в різних правових системах. Як правило, до чого я веду, як правило, в міжнародних судах рівень прийнятності доказів, тобто прийнятність доказів набагато легше встановити, ніж в національному суді. Тобто, зважаючи на всю ту відмінність в різних правових системах, як правило, судді в міжнародних судах, вони більш відкриті до різних доказів. І от, наприклад, тому міжнародному кримінальному суді там йому можуть надати докази або там свідчення будь-хто, там в будь-якій процесуальній формі. Тому що МКС розуміє, що єдиної процесуальної форми для різних країн, ну, її не існує. Тому я думаю, що, звичайно, під питання ставитимуть, але тут і відбуватися в міжнародному суді або в суді Нідерландах по цій справі буде легше.
А якщо говорити, от чи буде ознакою зацікавленості Російської Федерації, якщо, власне, знову ж таки, гіпотетично представлятимуть інтереси підсудних, обвинувачених, будуть дуже фахові і кваліфіковані іноземні адвокати?
Можливо, можливо. Дійсно, є дуже відомі юристи, які були адвокатами по важливих справах у тому ж міжнародному кримінальному суді чи міжнародному кримінальному трибуналі для колишньої Югославії, які можуть взятися за цю справу, і вони знають, як це все. Ну, теоретично, я маю на увазі, що ці люди є, вони існують. Чи захоче це робити Російська Федерація? Ну, ми ж з вами цього зараз не знаємо. Плюс ми розуміємо, що це провадження також може бути заочним. Це, звичайно, оце проблема. Ви знаєте, мені здається, що оця з конфліктом на Донбасі і з Кримом, оця велика сукупність заочних проваджень, це, звичайно, це вихід з одного боку, бо ми розуміємо, що Російська Федерація не хоче видавати найбільших злочинців. Але, звичайно, колекціонувати сотнями оці заочні провадження, це теж не дуже добре. Все-таки треба когось мати фізично.
Ну, сподіваюся, що буде нагода досягнути цього. Я дякую вам за цю розмову. З нами був Антон Коронавич, юрист-міжнародник. Ми згадували третю річницю трагедії авіаційної катастрофи рейсового пасажирського літака Boeing 777 і про те, як, власне, ведеться слідство.